Dnes, vážení posluchači, chceme otevřít další z knih takzvaných malých proroků. Bude to šestý malý prorok podle palestinského i našeho současného biblického řazení biblických knih, a to prorok Micheáš. Text výkladu tohoto proroctví podle komentářů bratra doktora McGee připravuje zase náš spolupracovník Petr Raus. Tak jako u předcházejících prorockých knih, chceme se i tentokrát nejprve podívat na osobu proroka Micheáše a na dobové pozadí jeho působení. Oproti době proroka Agea, kterého jsme vykládali jako posledního malého proroka v našich výkladech, se musíme posunout zhruba o 200 roků zpět. Od roku 781 před Kristem vládl v Judsku král Azariáš, později nazývaný Uziáš. Tento panovník onemocněl malomocenstvím, protože spichl pod vlivem úspěšnosti své vlády a Hospodin jej tak potrestal. Od roku 750 před naším letopočtem jej ve vládě zastupuje jeho syn Jótam. O těchto událostech čteme ve 26. kapitole druhé knihy Paralipomenon, tedy druhé knihy letopisů, jak se jí někdy říká. Stejně jako judstvo za vlády Uziášovi, i severní část Izraele prožívá v té době hospodářský rozkvět za krále Jeroboáma II. Po tomto ekonomicky docela příznivém období ale přichází v obou částech Izraele pozvolný úpadek, který v severní části země znamená definitivní konec státu. V roce 747 se na asyrský trůn dostal Tiglat-Pileser III. Tento panovník pokračuje v úspěšných asyrských výbojích na jihovýchod, poráží Babylon, obsazuje Sýrii, roku 737 před Kristem získává nadvládu i nad králem Menachemem, panovníkem severního Izraele. V této době se poprvé objevuje jméno proroka Micheáše z Mórešetu. Micheáš sám o sobě říká, že prorokoval za dnů judských králů Jótama, Achaza a Chiskiáše. Je to tedy právě ta doba postupného úpadku zejména severního království. I když Micheáš žije v Judsku, jeho slovo se obrací větší měrou k severnímu Izraeli. Ukazuje zejména na sociální nespravedlnost a neposlušnost božích pravidel v ekonomické oblasti života státu. Napadá své voli občanů. Stejně tak ale odhaluje i duchovní kořeny této nespravedlnosti. Nezodpovědnost kněží, formální stránku prorocké služby, ztrátu skutečného slyšení slova Hospodinova i zcela zmechanizovaný kult. Vedle soudů, napomenutí a hrozeb, ale u Micheáše nacházíme i řadu zaslíbení, která vrcholí až obrazem přicházejícího Mesiáše. Prorok zažil v závěru svého života i renesanci a očistu bohoslužby, ovšem už jenom v jižní části země, v Judsku. To se stalo za krále Chiskiáše. Severní Izrael už v té době neexistoval. Boží soudy dolehly plnou silou v letech 722 až 721 před Kristem. Padlo Samaří a severní Izrael byl odveden do asyrského zajetí. Nikdy se už nevrátil zpět. Svého času přinesla německá kritická teologie některé námitky proti jednotě Micheášovy knihy, ale v současné době se má za to, že Micheáš je svým původem jednotnou knihou pocházející plně z předexilní doby. Micheášovo jméno znamená Kdo je jako Hospodin. Jde vlastně o obdobné jméno jako jméno archanděla Michaela, Kdo je jako Bůh. V písmu se setkáváme s několika muži toho jména, ale prorok Micheáš, Micheáš z Mošeretu, není s nikým zaměnitelný. Micheášovo proroctví bývá považováno za jakousi zmenšeninu proroctví Izajášova. Podobnost těchto dvou proroků je někdy velmi nápadná. Je dána jednak obsahem některých jejich výroků a jednak formou, literárním stylem. Stejně jako Izajáš, i Micheáš dohlédá v prorockém vidění až k příchodu Božího Mesiáše, Pána Ježíše Krista. Nejzřetelněji tento tón rozpoznáváme ve známém textu Micheáše 5. kapitoly 1. verš. A ty, Betléme Efratský, ačkoliv si nejmenší mezi judskými rody, z tebe vyjde ten, jenž bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je od pradávna, ode dnů věčných. Tato slova citují velekněží a zákonníci, když se jich při příležitosti příjezdu mudrců od východu král Herodes ptá na místo narození Mesiáše, Matouš 2.6. Ale i jiná místa Micheášova proroctví nám svým obsahem Izajášova slova připomínají. V některých případech oba proroci pronášejí tutéž zvěst. Micheáš Izajáše připomíná i svým literárním stylem. Po stylistické stránce patří Micheáš k nejpozoruhodnějším knihám Starého zákona. Píše osobně a pronikavě. Dovede být břitký v soudech, které přináší, ale i dojemný a něžný v útěšných pasážích své knihy. Dovede přinést jak zvěst o nekonečném božím milosrdenství, tak i o jeho příkré spravedlnosti. Micheáš se svými slovy obrací především k městům severního Izraele, vedle toho ale i k Jeruzalému. Tato města představovala kulturní, politická, ale především náboženská centra, která v Micheášově době v mnoha směrech negativně ovlivňovala celý národ. Sváděla jej ke hříchu. Města mají dodnes své problémy, obdobné jako tehdy. Mnohé z hříchů, které káral Micheáš, bychom našli i uprostřed dnešního městského prostředí. Micheáš kárá násilí, korupci, krádeže, chtivost, materialismus v teorii i praxi, duchovní úpadek a nespoutaný sex. Problémy dnešních měst skutečně nejsou o mnoho jiné. A tak bychom mohli Micheáše docela dobře nazvat městským prorokem. Co je ale hlavním tématem Micheášovy knihy? Na první pohled, i na základě toho, co jsme až dosud řekli, by se mohlo zdát, že Micheáš je prorokem soudu. To je jistě pravda, ale není celá. Ba, není to ani větší část pravdy. Ústředním tématem Micheášovy knihy je Hospodin sám. Hospodin ve své jedinečnosti. V prvních třech kapitolách nám Micheáš tohoto Hospodina představuje jako trestajícího soudce. Není žádný jiný takový. Hospodin je strašný ve svých soudech. S dalším postupem knihy se ale charakter boží jedinečnosti proměňuje. Ve 4. a 5. kapitole poznáváme Hospodina jako jedinečného utěšitele. Jedinečná slova prorockého výhledu nám odkrývají radostnou budoucnost, kterou přináší boží milosrdenství. To jsou slova boží útěchy, božího potěšení. Pak přichází kapitola 6., ve které se Micheáš znovu vrací k soudu, ale Hospodin zde vystupuje v roli obhájce. Jedinečný obhájce svého lidu. A pak přichází vyvrcholení. V 7. kapitole vidíme Hospodina jedinečného v odpuštění. Touto gradací božího obrazu, těmito důrazy, se Micheáš stává nesmírně milou knihou. Hlavním tématem jeho knihy je tedy Hospodin sám, jeho soud a jeho spasení. Jako klíčový a charakteristický verš bychom mohli označit v 7. kapitole verš 18. Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví, netrvá na svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Pán Bůh, tak jak nám jej Micheáš představuje, je Bohem nenávidícím hřích. Hřích je před jeho tváří ohavný, strašný. Současně ale miluje duše hříšníků. Žádný lidský hřích tuto boží lásku neumenší, nepřekryje. Soudy a tresty Hospodin nemá v lásce. Koná je spíš jako ochranu před hříchem, který jinak všechno pronikne a všechno zkazí. Soudem Pán Bůh staví hříchu hráz. Tak se projevuje jeho svatost, která je s hříchem neslučitelná. Aby vyhověl požadavkům své svatosti a spravedlnosti, Pán Bůh soudí a trestá. Aby vyhověl požadavkům své lásky a svého milosrdenství, potrestal sám sebe na místě hříšníků. Nechal zahynout Pána Ježíše Krista. K tomuto podivuhodnému činu lásky prohlédal prorok Micheáš, i když si možná neuvědomoval plný dosah svých slov. Když budeme hledat způsob, kterým bychom si knihu rozdělili pro snadnější orientaci, můžeme to udělat několika způsoby. Jedním z nich je rozdělit knihu na tři části, z nichž každá začíná s voláním Slyšte. Micheáš 1, druhý verš, Micheáš 3, první verš a Micheáš 6, první verš. První z těchto částí je potom adresována všem lidem na celé zemi, druhá část izraelským vůdcům a třetí židovskému národu. Jiné dělení přináší například Adolf Novotný ve svém biblickém slovníku. Dělí Micheášovu knihu na čtyři části. První z nich, tedy první tři kapitoly s výjimkou závěru druhé kapitoly od verše 12., představují oznamování soudů božích. Je to slovo proti Samaří a proti Jeruzalému, zvláště kvůli sociálním útisku, který páchají jak knížata a soudci, tak i proroci a kněží. Druhá část podle tohoto způsobu dělení zahrnuje prvních pět veršů čtvrté kapitoly mluvících o budoucí slávě Jeruzaléma a zbytek čtvrté kapitoly a celou kapitolu pátou, kde se hovoří o vysvobození Izraele ze zajetí. Šestá kapitola a prvních pět veršů kapitoly sedmé představuje třetí část knihy, ve které Pán Bůh prorokovými ústy Izraeli domlouvá, požaduje milosrdenství, právo a pokoru. A konečně ve čtvrté části proroctví, která je tvořena zbytkem sedmé kapitoly, přináší prorok zaslíbení konečného vysvobození a božího vítězství. Dr. Vernon McGee dělí ve svých výkladech Micheášovo proroctví rovněž na čtyři části, které označuje takto. Za prvé, oznámení budoucího soudu za minulé hříchy, první tři kapitoly. Za druhé, prorokování budoucí slávy na základě minulých zaslíbení, čtvrtá a pátá kapitola. Za třetí, obhajoba současného pokání vyvolaného vzpomínkou na minulé boží vysvobození, to je šestá kapitola. A za čtvrté, odpuštění všech nepravostí z boží milosti. Tolik tedy úvodem ke knize Micheášova proroctví. Otevřme nyní vlastní text této prorocké knihy. Slovo Hospodinovo, které se stalo k Micheášovi Mórešetskému za dnů judských králů Jotama, Achaza a Chiskiáše. Bylo to vidění o Samaří a Jeruzalému. První tři kapitoly Micheášova proroctví jsou kapitoly soudu. Hospodin oznamuje svůj příchod. Přichází jako žalobce a soudce zároveň, ale svůj příchod oznamuje předem. K tomuto oznámení používá proroka Micheáše z Mórešetu. Už jsme si řekli, že postava Micheáše z Mórešetu není zaměnitelná s žádným jiným Micheášem z písma, i když je toto jméno jménem poměrně častým. Pán Bůh svěřuje tomuto Micheášovi své slovo. Ze závěru prvního verše ovšem vyplývá, že Micheáš měl vidění, sděluje tedy to, co viděl. Dalším lidem toto vidění zjevuje slovy. Ve druhém verši budeme číst jeho provolání Slyšte. Své proroctví prorok Micheáš zasazuje do konkrétní historické situace odkazem na vládu tří judských králů Jotama, Achaza a Chiskiáše. Dostáváme se tedy do druhé poloviny 8. století před Kristem. Soudy, které prorok Micheáš přináší, jsou určeny Samaří a Jeruzalému. Již jsme si řekli, že bychom mohli Micheáše nazvat městským prorokem. Města byla centry, která ovlivňovala celý národ. Mezi všemi městy stálo Samaří a Jeruzalém na prvním místě. Jeruzalém byl centrem jižní judské části země, královským městem judského království. historickým městem Davidovým s budovou Šalomounova chrámu. Zde byli kněží obětující Hospodinu, zde bylo centrum původní bohoslužby, středisko náboženské tradice, poutní místo Izraele. Jak by národ nesledoval všechno, co se v Jeruzalémě dělo? Jak by Jeruzalém neměl být příkladem ve způsobu života i víry? Samaří bylo sice městem mnohem mladším, založil je až úspěšný severoizraelský král Omrí, ale bylo hlavním městem izraelského království, tedy Severní říše. A Severní říše často s judským královstvím bojovala. Je jenom logické, že Samaří usilovalo získat nad Jeruzalémem převahu ve vlivu jak v oblasti civilního života, tak v oblasti náboženské. Upevňovalo a rozšiřovalo svůj vliv především v Severním království. Snažilo se jej získat i na jihu. Ani Jeruzalém, ani Samaří neobstáli před Boží tváří. Jeruzalém, alespoň vnějšně, zachovával řád židovské bohoslužby, i když i zde se objevovaly mnohé pohanské prvky a i vlastní chrámová bohoslužba ztratila svůj vnitřní obsah. Samaří se stalo centrem pohanské bohoslužby, když zde severoizraelský král Achab pod vlivem své manželky, fojnické princezny Jezábel, vybudoval Bálovskou svatyni. Proto přichází prorok Micheáš s Hospodinovým slovem soudu. Přináší vidění o Samaří a o Jeruzalému. Jaká jsou slova Micheášova poselství? Čtěme druhý verš první kapitoly, kterým vlastní Micheášovo proroctví začíná. Slyšte to všichni lidé, napni pozornost země se vším, co je na tobě. Panovník Hospodin buď proti vám svědkem, panovník ze svého svatého chrámu. Koho tady Micheáš oslovuje? Říká všichni lidé. To byli bezesporu všichni tehdejší obyvatelé Jeruzaléma. Není ale žádného důvodu omezovat platnost prorokova výroku pouze na tehdejší obyvatele Jeruzaléma. Všichni lidé to jistě zahrnuje víc než jen Jeruzalém a než Micheášovu dobu. Micheáš hovoří ke všem lidem všech dob. Je pravdou, že Micheáš hovořil také do konkrétní historické situace. Sám to zdůraznil, když svoje působení zasadil do doby vlády tří judských králů. Ale stejně jako ostatní boží proroci, i Micheáš současně řeší určité principiální otázky, zásadní problémy, které v žádném případě nejsou vázány pouze na konkrétní prorokovu dobu. Pán Bůh prorokovými ústy hovoří přes hranice prostoru a času. Kdyby Micheášovo slovo platilo jen na konci 8. století před Kristem, nebylo by důvodu mít jeho proroctví v našich biblích v dnešní době. Máme je tam a díky Bohu za to, protože Micheášovo slovo, nebo lépe řečeno Boží slovo vyslovené tehdy Micheášovými ústy, je slovem věčně živým a věčně platným. V čem je tato věčná platnost Micheášova slova? Jakou principiální otázku tato kniha řeší? Jistě bychom jich našli více, Bible je živým božím slovem a Pán Bůh sám její určité pasáže oživuje a probouzí podle toho, jak sám chce. Doktor Vernon McGee na tomto místě hovoří o tématu lidské vlády. Chceme se tohoto pohledu a tohoto pochopení Micheášova poselství podržet. Prorok tedy hovoří o pravé a nepravé autoritě lidské vlády. Mnozí nebo snad všichni politici současné doby by měli tuto knihu pozorně pročíst. Ti napravo i ti nalevo, radikálové i liberálové. Viděli by, jak si správu lidských věcí představuje Hospodin. Tato boží představa dnes nebývá realizována. Nejen u nás, ale nikde ve světě. Doktor Vernon McGee typicky hovoří o vládě své země, o vládě Spojených států. Ukazuje na důvody, které této vládě brání v řádné práci. Srovnává současnou vládu s vládami, které byly u moci v minulosti a říká, Vláda byla původně tvořena muži, kteří, ačkoliv to nebyli vždycky křesťané, měli před Biblí respekt a úctu. Dobře cítili, že má nesmírnou cenu respektovat biblické principy a proto je vetkali do osnovy svého panování. Na těchto principech byly stavěny základní demokratické dokumenty, protože demokracie může obstát pouze tam, kde je opřena o vyšší autoritu. O autoritu Boží. I když tedy ve vládě nebyli všichni znovuzrození křesťané, nebyli to ani lidé bezbožní. A tady je rozdíl oproti současnosti. My jsme od našich předků převzali formu vlády, způsob demokratické kontroly moci, ale forma není tím nejpodstatnějším. Dr. Vernon McGee uvádí příklad. Když se v Anglii chopil moci Oliver Cromwell, stal se diktátorem, ale byla to tehdy ta nejlepší vláda, jakou Anglie mohla mít. Aby nedošlo k nedorozumění, tady nejde o obhajobu diktatury. Tady jde o to, že tam, kde je dobrý vládce, může být diktatura lepší než demokraticky zvolená vláda darebáků. Ne protože je to diktatura, ale protože vladař má charakter. Až přijde na tuto zemi podruhé Pán Ježíš Kristus, ujme se vlády jako absolutní vládce, tedy v podstatě jako diktátor. A to bude ta nejlepší vláda. Demokracie je tedy východiskem z nouze. Měla by být způsobem, jak vybírat do vlády ty nejcharakternější lidi v současné době. Nad úspěchem této volby vyslovuje dr. Vernon McGee v případě své země určitý otazník. Kéž by naše každá příští volba byla takto dobrou volbou. Kéž by i vláda naší země stála na principech božích řádů. Modleme se i za naši vládu, aby její správa veřejných věcí stála na božích pravidlech života.